Milí posluchači, máme-li v našem čtení písma svatého pokračovat tam, kde jsme posledně přestali v našem pořadu, pak to bude 9. verš 7. kapitoly knihy Zjevení. Potom pohleděl jsem, píše Jan, a aj zástup veliký, kteréhož by žádný přečíst nemohl, ze všech národů a pokolení, i lidí, i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem beránka, oblečení soudce v bílé roucho a palmy v rukou jejich. A volali hlasem velikým, řkouce, spasení jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od beránka. To byl starý překlad kralický a teď pro doplnění ještě překlad ekumenický. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem, díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a beránkovi. Někdo bez pochyby dnes namítne, chcete mi namluvit, že lidé nejsou schopni ten dav spočítat? Je tu řečeno, že žádný, ani jeden člověk by nedokázal spočítat ten zástup, ale není tu zmínka o počítači. Zástup je tak obrovský, že jedinec by ho nespočítal. Netroufal bych si udělat jakýkoliv odhad, ale nepochybně jde o úžasné množství. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků. Jsou to tedy nejen Židé, nejen lidé z vyvoleného národa, ale také pohané, lidé ze všech ras a národů pod sluncem. To znamená, že v čase velkého soužení bude evangelium království kázáno skutečně po celém světě. Znovu chci zopakovat, 144 tisíc svědků v oněch 7 letech vykoná možná větší kus práce, než vykonala církev za celé minulé období. Nebuďte tedy příliš pyšní na svůj misijní program, jako by to byl vrchol úspěchu, povídá starý zvěstovatel evangelia. Jistě toužíme potom, aby lidé přišli k Pánu a aby jich bylo co nejvíc, ale nedělejme si iluze, že právě my a právě v našich dnech získáme pro Krista celý svět. Tak je to totiž někdy slyšet z úst různých nadšenců. Celý svět zasáhne a nespočetný zástup získá až evangelium království. Teď vyslovím svůj vlastní soukromý názor, vemlouvá se nám náš rozhlasový mluvčí. Myslím, že o tom písmo nikde nemluví, ale připadá mi to, jako by Pán chtěl, aby před vtržením církve celý svět slyšel evangelium milosti. Jsem přesvědčen, že rozhlas může být využit jako jeden z prostředků. Myslím, že poslouží i další média. Magnetofonové nahrávky, tisk, snad i televize a různé jiné formy evangelizace. Mnozí evangelisté dnes oslovují desetitisícové nebo pomocí technických prostředků i statisícové zástupy lidí. Rozhlasové programy v některých jazycích dělají ještě mnohem víc než my. Dáte-li nás všechny dohromady, je to pořádný průnik evangelia do světa. Veliký zástup stojí před trůnem a obličejem beránka. Veliké shromáždění lidí, kteří přišli z velkého soužení, se zde raduje ze svého spasení. Jsou zachráněni. V čase velkého soužení věrně obstáli. Dovolte, abych znovu řekl, že slavné dny Božího spasení leží v budoucnu, upozorňuje náš biblista. Možná, že většina účastníků tohoto velikého shromáždění byla během velkého soužení umučena, zůstali však věrní až do konce. V rozhovoru nahoře Olivecké se Pán Ježíš zmínil o tomto zvláštním období slovy: ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Matouš 24:13. Vydrží ti lidé, protože budou zatínat pěsti anebo skřípat zuby? Rozhodně ne. Bůh vždycky plnil svůj slib, že bdí nad těmi, kteří ho vzývají, a že je posiluje. Bílé roucho zmíněné v těchto verších představuje Kristovu spravedlnost, do níž byli tito bezpočetní lidé oblečeni, vysvětluje symboliku náš učitel. Před Boha se totiž nikdo nemůže postavit ve své vlastní spravedlnosti, protože naše spravedlnost je před Bohem jako špinavé hadry. Palmové ratolesti, či v řečtině doslova palmy, jsou znamením vítězství. Vítězství v Kristu. Když Pán Ježíš výjížděl do Jeruzaléma na oslátku, spíš se to podobalo triumfálnímu odchodu než příchodu, povídá komentátor. Neboť Pán Ježíš byl připraven záhy odejít ze země. V té chvíli šel vstříc kříži. Tenhle zástup, o kterém si tu čteme my v knize Zjevení, je připraven se účastnit slavného triumfálního příchodu krále, který se uskuteční při Kristově návratu na zem. Tak triumfální věst se v skutku ještě nikdy nekonal. Od doby jízdy Pána Ježíše na oslátku se zhromáždil obrovský zástup jeho následovníků a pak ještě přibude jiný velký zástup, který vznikne během velkého soužení. Až se Pán Ježíš vrátí na zem, připojí se k účastníkům prvního vzkříšení velké zhromáždění mužů a žen, umučených pro něho ve velkém soužení. Otevírá se před námi překrásný, slavný pohled. Všichni andělé stáli okolo trůnu a starců i čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své a klaněli se Bohu. Řkouce: amen. Požehnání a sláva a moudrost a díků činění a čest a moc i síla Bohu našemu na věky věků. Amen. Tolik 11. a 12. verš v 7. kapitole knihy Zjevení podle kralického překladu. Tohle je přímo fantastická scéna, při níž veškeré stvořené bytosti vzdávají poctu Bohu. Bohu Otci a Beránkovi. Je tu církev, reprezentovaná svými 24 staršími, jsou přítomni starozákonní svatí i svatí z let velkého soužení. A k ním se ve chvalách připojují i andělé. Na tomto místě bych rád řekl jednu či dvě poznámky o andělích, vsouvá svůj pohled náš přednášející. Nechci dělat závěr a s nikým bych se o tom nepřel, ale nikde v písmu není řečeno, že andělé zpívají. Z našeho verše vyrozumíváme, že něco říkají nebo že volají. Nicméně Je důležité povšimnout si, že zatímco ostatní zástupy lidí Bohu děkují za vykoupení, například slovy spasení je od Boha našeho, andělé se o vykoupení nezmiňují. Velebí Boha pro jeho vlastnosti a pro jeho dobrotu. Neděkují však za spasení. Proč? Jsou bezhříšná stvoření a spasení nepotřebují. Andělé nejsou vykoupenými hříšníky. Nemyslím, že to budou andělé, kdo budou moci zpívat, ale pevně věřím, že to bude Vernon McGee, kdo bude schopen v onen den zpívat. Teď zpívat neumím, přiznává náš starý řečník, ale jsem si jist, že spolu s tím slavným shromážděním pak budu moci zpívat i já. Doufám, že se vám při našich úvahách rozšiřuje představa, co to vlastně je nebe. Hodně lidí si myslí, že jenom oni budou v nebi, nebo jejich malá skupina, církev, či naopak jejich veliká denominace. Nože příteli, ve svůj čas se tam objeví i jiní vykoupení lidé, kromě církve. Myslím, že bude překvapením pro mnohé ze svatých, až to v nebi zjistí. Přál bych si, abychom to mohli objevit už tady na zemi. Věřím, že by vzrostla naše láska k Bohu a byli bychom tímto poznáním vedeni k hojnějším chvalám a ke klanění Bohu v duchu a v pravdě. Promluvil ke mně jeden z těch starců a řekl mi, kdo jsou ti to oblečení v bílé roucho a odkud přišli? I řekl jsem jemu, pane, ty víš. I řekl mi, to jsou ti, kteří již přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a zbílili je ve krvi beránkově. Tentýž text 13. a 14. verše ještě jednou ekumenicky. Jeden z těch starců na mne promluvil, kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu. Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránkově. Tento úsek písma nám mnoho osvětluje. Jeden ze starších, nebo tedy z těch starců, přistoupil k Janovi a položil mu otázku, kdo jsou tihle věřící seřazení zde a oblečení v bílý šat. A apoštol Jan mu odvětil, pane, ty víš. Myslím, že dnes používáme vyjádření v podobném smyslu, i když snad jinými slovy. Položí-li vám někdo otázku, na kterou neumíte odpovědět, jen pokrčíte rameny a řeknete, nemám ponětí, což znamená nevím. Podobně tu přiznává i Jan. Ty to víš, já nevím. Řekni mi to. A on řekl mi, jsou to ti, kteří přišli z velikého soužení. Kdyby ti shromáždění lidé zde byli církví, apoštol Jan by snad někoho z nich poznal. Vždyť mezi spoustou věřících pobýval. Sloužil jim a taky jim psával dopisy. Ale toto společenství Jan nepoznává. Starší, který s ním rozmlouvá, je představitelem církve, která je nyní v nebi. Jde tedy o úplně jiné společenství. Jsou to lidé, kteří přišli z toho velikého soužení. Nenapovídá vám to, že církev velkým soužením neprojde? Toto je zvláštní společnost lidí ze všech ras, jazyků a národů, kteří přišli z velkého soužení. Žijeme v době, kdy Bůh lidstvo rozděluje. Jedna mimořádně významná dělící čára vede mezi spasenými a ztracenými lidmi. Samozřejmě to je to nejzávažnější rozdělení lidského rodu. Apoštol Pavel korinské věřící ve svém listu upozorňuje však na tři skupiny lidí. Jsou to Židé, pohané a církev boží. A žádnou z nich nemají korinští věřící nějakým způsobem urážet. 1. Korinským 10.32 podle ekumenického překladu. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi boží. To je jedno hledisko, jak se písmo dívá na lidstvo. Rozdělení na Židy, pohany a církev dosud platí. V letech velkého soužení však budou jenom dvě skupiny, Židé a pohané, neboť církev bude se svým pánem. Zatímco se před námi odvíjejí události velikého soužení a toho, co následuje, církev je tedy v nebi s Kristem. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 12.13. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Bůh si v naší dnešní době milosti povolává z těch dvou skupin, tedy ze Židů i z pohanů, svůj lid nesoucí jméno církev. A tato církev bude zanedlouho ze země vzata. Když jsem působil jako pastor, někdy se mi ani nezdálo, že by skrze mne Bůh udělal nějak velký kus práce, vzpomíná náš starý přítel. Ale později jsem zjistil, že naše rozhlasové vysílání proniká nejen do všech koutů mé vlasti, ale že se rozlétlo do celého světa a že těch, kdo se obracejí ke Kristu, je velmi mnoho. A podobné zprávy slyšíme i od jiných. Bůh si ve všech dobách z tohoto světa povolává svůj lid. Apoštol Jan dostává zcela jasné vysvětlení, že zástup, který v nebi vidí, není církví, ale tvoří jej ti, kteří prošli velkým soužením. Dovolte, abych připomněl, že termín velké soužení pochází od samého Pána Ježíše Krista. Někoho by mohlo napadnout, že ten výraz vymyslel nějaký zatrpklý, plešatý fundamentalista. Není tomu tak. Ale sám Pán Ježíš Kristus o té době otevřeně hovořil jako o velkém soužení. Zde jsou tedy jeho slova. Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakého nebylo od počátku světa až do té chvíle, aniž kdy potom bude. Kralický překlad Matouše 24:21. V Matoušově evangeliu i ve zjevení je v řečtině použit výraz, který stojí před přídavným jménem velké i před podstatným jménem soužení, jako člen. Doslovně přeloženo to tedy zní asi takto: to soužení, to veliké. A tím je dosaženo zdůraznění, jinak řečeno, veliké soužení bude nesrovnatelné. V skutku ojedinělé. Lidé, které apoštol Jan vidí ve svém vidění, ve svém zjevení, které má od Pána Ježíše, měli bílá roucha znázorňující Kristovu spravedlnost. Jak k té spravedlnosti přišli? Takže Kristus prolil svou krev. Jediným důvodem, pro který kdokoliv z lidí bude moci před Bohem obstát, může být skutečnost, že pokutu za naše hříchy zaplatil Kristus. On zemřel, abychom my, ty i já, mohli žít. A totéž platí zde pro tento zástup, i když cesta jejich spásy bude potvrzena nepředstavitelným utrpením a zkouškou jejich věrnosti až do konce. Nicméně vždycky platilo, že existuje jen jedna cesta k záchraně lidstva. A tou je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Apoštol Pavel svým současníkům v době milosti, čili v naší době, napsal: Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval a které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. 1. Korinským 15, první čtyři verše. Především jsem vám předal to, co jsem sám přijal, píše apoštol Pavel v té 1. Korinským 15. kapitole. Apoštol Pavel tím vyjadřuje, že evangelium se nezrodilo v něm, že je sám nevymyslel, nevytvořil. Bylo mu dáno, bylo mu svěřeno, byl jím pověřen. A to evangelium, které apoštol Pavel od samotného Pána Ježíše přijal, je toto. Kristus zemřel za naše hříchy, podle písem, čili podle starého zákona, byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle písem. Evangelium milosti, které je tu v našem citátu z 1. Korinským 15 zřetelně popsáno, tedy neznamená, že by Bůh od vás žádal, abyste něco dělali, ale naopak, Bůh říká, že On pro vás něco udělal. Evangelium milosti neznamená, že vy máte Bohu něco dávat, ale že Bůh něco velikého dává vám. Tím jeho darem je život věčný v Kristu Ježíši. Tím jeho darem je odpuštění všech hříchů. Jak to můžete získat? Důvěrou, anebo chcete-li vírou. To je jediný způsob, jak je možno přijmout jakýkoliv dar. Představte si, že za mnou přicházíte, zasnívá se zase náš praktik křesťanství a nabízíte mi dárek. Doktore McGee, tady je něco pro vás. Neurazil bych vás, kdybych se vám pokoušel ten dárek zaplatit? Dejme tomu, že bych z kapsy vytáhl pár centů výměnou za váš dar. To by byla urážka. A nebo bych vám mohl navrhnout, tak já přijdu a poseču vám za to trávník. Ale vy odpovíte, nechci, abyste sekal trávník, tohle je dar. Co tedy musím udělat, aby bylo jasné, že jsem váš dárek přijal? Inu vzít si jej a k tomu snad ještě pěkně poděkovat. Dnes v té oblasti evangelia a přijetí Pána Ježíše panuje mezi různými věřícími velký zmatek. Mějme na paměti, že evangelium je zvěst o tom, co pro nás udělal Bůh. Evangelium je Božím darem. Apoštol Pavel píše také věřícím v Efezu. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů podle bohatství milosti jeho. Efeským 1:7. U Boha je hojnost milosti a ta se projevila v Pánu Ježíši Kristu. Může vás spasit bez ohledu na to, kým jste. Pokud si o sobě myslíš, že jsi špinavý, mizerný hříšník, který není hoden už ničeho dobrého, to je právě ono. Takové lidi Bůh zachraňuje. A takový jsme všichni, bez ohledu na to, zda si to připouštíme. Je třeba to jen uznat, přijmout Pána Ježíše a za nabídnutý dar upřímně poděkovat.